Anton Hansen Tammsaare. Tõde ja õigus. Teine osa.
Kirjastus Eesti Raamat. Helikirjas on raamatu välja andnud Pimedate infoühing Helikiri Võrus 2005. aastal. Heliversiooni välja andmist toetab Eesti Kultuuriministeerium. Loeb Taago Tubin. Kuues peatükk. Indrek sõi ja jõi ja luges ajalehti, aga tigapuu ei tulnud. Indrek sõi ja jõi veel kord, aga tigapuu ei ilmunud ikkagi. Siis läks Indrek piljardimängu vaatama, aga ka nõnda ei tulnud tigapuu, nagu oleks temaga mõni õnnetus juhtunud. Indrek sai rahutuks, lõpuks hakkas tal süda valutama. Ehk vedas tigapuu ta lihtsalt sisse, pani ta siia ootama ja ise ei mõtlegi tagasi tulla. Läks juba ammugi koju ja irvitab seal. Poole 11 oli Indreku kannatuse lõpp. Ta ajas palitu selga ja läks, endal süda kipitas sees. Sest mis siis, kui tigapuu ameti siia tagasi tuleb ja teda eest ei leia? On see seltsimehelik. Kas ei lubanud ta oodata? All trepikojas, kus nad raha pärast nii kaua olid kaubelnud, jäi ta seisatama, et ehk tuleb tigapuu ameti ükskord. Aga ei, tigapuu jäi ikkagi tulemata. Polnud parata. Pidi üksi koju minema. Ja kui ta nõnda läks, oli ta läki tundmus, nagu kõnniks ta täna esimest korda siin linnatänaval. Ainult tänavanurga laternat nähes, mille tuld nagu mingisugune aupaistus piiras, tuli talle meelde, et seda aupaistusega tuld on ta juba varemalt näinud. Millal? Ah jaa, see oli siis, kui talle naeratas see võõras tüdruk seal avatud uksel. Veel praegu hakkas Indrekul sellest naeratusest soe. Niisugune oli olnud see naeratus. Hoovivärav oli kinni. Paraadukse avas kõlistamise peale Kopfschneider.
Tigapuud ei ole? Küsis ta.
Ei ole, vastas Indrek. Kas ta koju pole tulnud? Lätlane eitas ja ütles.
Teid kästi üles minna.
Mind üksi, küsis Indrek. Teid mõlemad tigapuuga. Aga teda ei ole ju veel, ajas Indrek vastu, et pääseda tüütavast ülesminekust. Siis minge üksi, muidu ei või, ütles lätlane. Peab kohe minema. Nõnda läks Indrek üles ilma, et oleks palitudki seljast võtnud. Aga täna trepp enam ei lõhnanud, nagu oleks vahepeal kes teab, kui palju aega kulunud. Oli ainult päris harilik, rautatud puutrepp, mis astudes kolises, muud ei midagi. Tähendab, alati ei lõhna, mõtles Indrek. Millal aga härra Mauruse trepp lõhnab, nagu poega leinav õpetaja proua, seda sai ta alles hiljem teada. Direktor oli juba voodis, eesriide taga.
Teie, baas ja tikapuu,
küsis ta, kui Indrek sisse astus, ja kuuldes, et see on üksi ütles ta.
Tulge siia, tulge lähemale.
Indrek astus eesriide tagant välja, mis teda direktori silmade eest varjas.
Veel lähemale,
käsutas direktor, ja kui Indrek viivitas, pidades eesriidega eraldatud ruumi nagu pühamaks paigaks, kuhu tema jalg ei tohi astuda, ajas härra Maurus enda asemel poolistukile, patsutas käega vaibale, nagu peaks Indrek sinna istuma ja sundis.
Ligemale, ikka ligemale. Kus ma siis teiega räägin, kui te nii kaugel seisate ja ise olete nii pikk, et minu vanad silmad teie nägugi ei oleta seletama?
Indrek astus eesriide taha ja mõtles sängi jalutsi juures peatuda. Aga ka sellest oli direktorile vähe. Ta kutsus Indreku veel lähemale. Ja lõpuks sündiski see, mida poiss oli kartnud. Direktor laskis ta enda juurde sängi äärele istuda, ja kui see seda väga areldi tegi, lausus ta.
Julgemini, julgemini. Pöörake silmad üles poole. Soo, nõnda.
Direktor ise oma käega sundis poisi pead.
Ja nüüd hingake mulle vastu,
käskis ta. Ning kui Indrek oli seda korduvalt teinud, ütles direktor naeratades.
Puhas, täiesti puhas. nagu tuleks noore neiu suust. Ainult noored neiud hingavad nii puhtalt, neitsid nimelt, teised mitte enam. See kõne direktori suust oli nii imelik, et Indrek pööras millegi pärast silmad kõrvale. Direktor hakkas see peale naerma ja ütles, aga teie olete nagu mõni noor neitsi, süüta ja puhas, seda ma nägin kohe. Aga härra Maurus peab ikka proovima, kui keegi ühes selle tigapuuga välja läheb. Sest tigapuu see pole enam neitsi, temal pole enam nisukene hingeõh kui teil, mitte sugugi nisuke. Oo, tema hingeõhku ma tunnen. Tema riietelgi on teine õhk, kui ta väljast tuleb. Teil on veel maa ja metsa hõngu, seda on teil. Kiitis direktor ja pani esiti käe Indreku põlvele, kuna ta pärast katset tegi tema kätt silitada. Siis tõusis Indrek püsti.
Oh jaa, vaartan sii, ütles direktor nüüd. Mis ma tahtsingi küsida?
Ta pani käe silmad ette, nagu mõtleks ta, aga Indrekule näis nagu vahiks ta teda läbi harakil sõrmedel. Natuke sa aja pärast ütles ta.
Õige, aga kus on siis tigapuu? Miks te mulle temast midagi ei räägi? Ma saatsin ju teid kahekesi. Kus tema on?
Teda ei ole, vastas Indrek.
Kui see ei ole? Kus ta siis on?
Päris direktor.
Kas ta siis ühes ei olnud?
Ei, vastas Indrek. Tema läks ära.
Kuhu? Kuhu ta läks?
Ta ei öelnud kuhu.
Aga raha? Raha andsin ma ju teie kätte.
Minule jäi 20, tema sai 40, seletas Indrek.
Teie suur loll,
hüüdis direktor, aga tema hääles ei tundunud ei meelepaha ega etteheidet, vaid ainult nagu nalja ja naeru.
Selleks ma ju andsingi raha teie kätte, et ta kuhugi ei saaks minna,
rääkis härra Maurus.
Selle 40, mis ta minult sai, poleks ta kuhugi läinud.
Aga nõnda oli tal 80, kordas direktor ja ütles siis.
Aga sedagi on vähe, et kuhugi minna. Ta pidi veel kusagilt saama. Kas ta ehk teilt ei küsinud või laenanud? Teil oli ju veel pisut järel, oli ju. Härra Maurus ütles küll, et antke kõik tema kätte, tema kirjutab raamatusse. Aga noor inimene ei usu vana Maurust. Noor usub ikka noori, mitte vana. Nõnda siis tuleb üks noor ja küsib, tuleb teine ja küsib, tuleb kolmas ja siis ongi juba meie noorel raha otsas. Mis ta teile panti pani?
Küsis direktor äkki.
Tema paneb ju ikka midagi panti, ükskõik, on need asjad tema või mõne teise omad. Sest tema on hull inimene, aga ega te talle palju annud. Kui annate, ärge antke kunagi kõike, ärge antke kunagi palju, aga kõige parem. Kui tahate tigapuule raha anda, siis tulge tasakesi härra Mauruse juurde ja ütelge temale nelja silma all. Unter vier augen, verstehen sie. Et härra tigapu tahab oma raamatud, tekid ja padjad panti panna, kui palju võin ma nende eest anda. Sest need raamatud tekid ja padjad polegi ehk tema omad, vaid on kelleltki laenatud, sest tema omad tekid ja padjad on ehk juba pandimajas ja...
Pika rääkimise tulemuseks oli see, et Indrek jutustas puht südamlikult ära nii hästi raha laenamise kui ka karskuses käimise.
Ma ju ütlesin kohe, et igapool pidi rohkem raha olema,
hüüdis direktor võidurõõmselt.
Härra Maurus tunneb oma tigapuud. Aga et teie temale korraga terve rubla laenata, seda poleks ma uskunud. Pikkust ikka see vanajumal teile on annud, aga ometi seda või aru natukest ka tuleks. Aga pole viga. Küllap tuleb ka aru. Tigapuud õpite varsti tundma, misuke kelm tema on. Aga muidu on ta aus ja truu, mitte nõnda nagu mõned teised siin lihtsalt kelmid ja muud midagi.
Tigapuu vähemalt ei varasta, aga teised lähevad ka vargile.
Siit te näete, kui raske on minusugusel vanal hulga poiste direktor olla. Saadetakse sulle mõni tigapuu kaela ja see tahaks kõik su poisid tigapuudeks teha. Aga isad ja emad, onud ja tädid tahavad, et härra Maurus teeks nende poistest tudengid, kes ei pandiks oma raamatuid. Tema aga pandib ja õpetab ka teisi pantima. Hea veel kui omad, aga võib ka teiste omi.
sest miks mitte ka teiste omi, kui rubla antakse.
Direktor naeris heasüdamlikult. Ka Indrek katsus kaasa naerda, sest ta püüdis end vastu tahtmist uskuma panna, et temaga heidetakse halba nalja.
Nüüd võite minna,
ütles direktor lõpuks.
Aga hoidke seda endale, mis meie kahekesi rääkisime. Härra Maurus usaldab teid, sellepärast räägib ta nõnda. Te olete juba suur ja pikk, teil on inemise aru peas. Maal on veel ausaid inemisi. Olete kuulnud, kui ausad olid meie esivanemad. Nad valisid omale kuningad ja saatsid nad siis sakste juurde lossi, kus nad kõik tapeti. Nii ausad olid meie esivanemad ja nõnda jäime ilma kuningata ja oleme seda täna päevani. Aga siis saime Vene keisri varju olla, minu kool sai ka ja nüüd olemegi tema varju all. Muidu oleks saksad härra Mauruse kooli juba ammugi kinni pannud. Nii siis, hääd ööd, minge kohe magama.
Millal tigapuu ilmus, seda Indrek ei teadnud, sest tema magas ülal Siberis tigapuu all. Aga järgmisel hommikul püüdis ta kohe Indreku kinni. Tõmbas ta hõlma pidi kuhugi tühja klassi ja ütles,
miks sa mind ei oodanud?
Ma ei ootasin küll, aga sa ei tulnud ju, vastas Indrek.
Oli see ka mõni ootamine, ainult kella poole 11. Aga ise tahad olla sõber. Mina jooksen karskusse, sind ei ole.
Jooksen välja, et ehk oled väljas, jalutad värskes õhus, aga mitte midagi. Käin, vahin, piilun, aga mis ei ole, see ei ole. Usu või arusu, aga see on esimene kord minu elus, kus mul on niisugune sõber. Ja selle eest sain ma nüüd vanamehe käest peapesu. Ehk kui see jääks sellega, et aga ei, hakkab täna tingimata uuesti. Mina tunnen teda. Muidugi sinugi vastu siunasta mind, eks ole?
Ei, vastas Indrek sõnakehvalt.
Mis sa tühja lorised, hüüdis tigapuu. Rahast küsis muidugi.
Rahast küsis, kinnitas Indrek.
Sa ütlesid, et tegime ilusasti pooleks.
Ei, vaid ma ütlesin, kui asi tõesti oli, seletas Indrek.
Inimene, sa oled tõesti hull,
karjus tigapuu.
Sind ei või põrmugi usaldada, jumale eest, siga ja muud midagi.
Kuis nii? Küsis Indrek äkki tõsiselt, peaaegu kurjalt.
Ta küsib veel, hüüdis tigapuu. Mis siis veel muud kui siga? Siga, kes teiste peale keelt kannab. Nuuskur, nüüd ma alles mõistan õieti, miks vana esiteks raha sinu kätte andis. Sa oled ju Lible ja Kopsnaideri paarimees.
Viimased sõnad rääkis tigapuu Indrekule juba kuklasse, sest see oli pahaselt ümber pöördunud, et klassist välja minna. Aga enne kui see sai sündida, haaras tigapuu tal käsivarrast kinni ja ütles.
Kuhu sa jooksed, kui sa aus mees oled? Tule siia, seletame asja ära.
Minul pole midagi seletada. Jäta mind rahule. Viskas Indrek üle õla tagasi ja tahtis oma minekut jätkata. Nüüd haaras tigapuu ta veel kõvemini kinni, peaaegu vihaselt, aga siis sündis midagi, mis oli vististi ootamatu mõlemale poolele. Kui Indrek seda hiljem tagant järele meelde tuletas, siis ei võinud ta öelda, oli see sündinud meelega või kogemata. Nimelt silmapilgul, kus tigapuu kõvemini tal käsivarrast kinni haaras, tegi tema kärsitu või vihase liigutuse. Nõnda, et laba käsi tigapuule vastu nägu käis.
Kurat!
Möürgas tigapuu.
Mida siis see peab tähendama? Kaklema mis? Minuga kaklema. Minule tigapuule vastu nägu. Jalamaid palu andeks ehk.
Tigapuu oli juba ukse pool ees ja sulges tee.
Saad veel, kui mind rahule ei jäta,
vastas Indrek vihaselt. Aga järgmisel silmapilgul sai ta rusikaga hoobi lõua alla ja ta oleks seljaga vastu seina prantsatanud, kui mitte käsi poleks ebateadlikult laualt tuge otsinud, kust juhuslikult pihku jäi lahtine klapp, nagu neid igas klassis nii mõnegi laua küljes leidus. Ühes selle lahtise klappiga mütsatas ta ikkagi vastu seina. Põrutusest ja vihast lõi tal silmade ees kirjuks ja kui tigapuu talle uuesti lähenes, valasta temale kätte jäänud laua klappiga otse teed pähe, ilma et endale oma teost aru oleks andnud. Tigapuu langes maha nagu niidetud ja jäi lamama. Juustesse ilmus veri, kust see valgus näole. Indrek seisis, nagu oleks ta ise selle ristapuuga pähe saanud, mida ta ikka veel käes hoidis. Äkki tormas ta klassist välja. Ta ei teadnud, kuhu minna või mis teha, tahtis ainult tormata joosta. Vististi oleks tema jooks lõppenud ülal direktori uksed, aga kui mitte juhuslikult teele poleks sattunud härra Ollino, kes ta kinni pidas ja rahulikult küsis.
Mis on? Mis on juhtunud? Teil pole ju nägu ees ollagi.
Lõin tigapuu maha, vastas Indrek ja purskas ise ei tea, miks nutma.
Mis? Kus? Millal siis?
Päris Ollino. Praegu. Seal. Klassis, vastas Indrek. Nad läksid õnnetuspaigale. Kohutav teade käis kulutulena läbi ruumide uudishimulike nägusid sadas kui vihma kokku. Õnneks kõlises samal silmapilgul kell ja Ollino keratas poistele.
Sööma, silmapilk, et ma ainustki nägu enam ei näe.
Nõnda olid nad varsti kahekesi ja läksid klassi, kus pidi lamama maha löödud tigapuu. Aga see istus juba pingil, just seal, kus puudus klapp ja pühkis näolt verd.
Hoidke uks kinni, et keegi sisse ei pääse,
ütles Ollino Indrekule.
Kuradi tõbras, lõi teine laua klapiga pähe selle katkisega,
vandus tigapuu.
Olen vanale küll öelnud, et lauad peaks laskma ära parandada, muidu võib õnnetus juhtuda, seal ta nüüd on. See siga ei oska ju veel õieti kakeldagi, kohe klapiga. Ja vist serviti, sest muidu minu pea ei karda.
Kuuldes tigapuud nõnda rääkivat, kadus Indrekul hiljutine hirm ja haledus jäljetult ja tal tõusis tundmus, et ta võiks tigapuule ka tulevikus millegagi pähe valada, kui aga oleks paras juhus. Aga samal silmapilgul välgatas mälestuses kuskil kaugel haljas kartuli põld ja seal aietas maas värskel mullal keegi vana naine ning eemal seisis mingisugune mossitav poiss, suur ja tugev, suurem ja tugevam kui Indrek.
Minge kastke see pesuköögis külma veega märjaks,
ütles Ollino ja pistis Indrekule oma taskurätti pihku. Nõnda hajus kauge nägemus ja algas jällegi tegelik elu.
Ruttu, hüüdis Ollino talle järele lisades. Ja mitte kellelegi ühtegi sõna mõistate?
Mõistan, vastas Indrek ja ruttas mööda koridori pesuköögi poole. Aga seal ootas teda lible paari teisega, kes kõik põlesid uudisimust.
Mis seal on?
Pärisid nad.
Kellega see on? Milleks see rätik?
Et küsijal suud siduda, vastas Indrek ja ruttas tagasi.
Suur loll,
hüüdsid poisid talle järele. Klassis uuris Ollino tigapuu pead.
Näh, mis on? Küsis see.
Tõepoolest vist pisut serviti läinud, arvas Ollino. Pikk punane triip.
Seda ma arvasin kohe, sest ega lapiti mind nõnda maha võtta,
ütles tigapuu.
Indrekut nähes ütles ta.
Tola, siis kohe serviti. Ega see ometi oina peal uuole. Sa ei mõista ka põrmugi nalja.
Härra Ollino püsis sootuks rahulikuna, nagu oleks tegemist päris hariliku asjaga. Ainult kui ta oma valkjate kiminenud silmadega Indrekule otsa vaatas, oleks seal nagu midagi pisut helkinud. Ja Indrekule tundus, nagu polekski see helk väga halb. Ta mõtles nagu midagi öelda, aga samal silmapilgul kisti uks lahti ja direktor astus sisse. Nähtavasti oli talle juba sõna viidud.
Mis siin on? Küsis ta Ollinult.
Pole midagi, vastas see rahulikult. Baas ja tigapu hullasid ja tigapu kukkus oma pea vastu laua serva veriseks muud midagi.
Tühine asi, väike kriimustus.
Aga direktorid see seletus ei rahuldanud. Ta nõudis täiendavaid teateid. Need andis tigapu niisuguse täpsuse ja tõenäolisusega, et direktor pidi teesklema nagu usuks ta, mis räägitakse. Aga kui tunnid olid juba alanud, kutsuti Indrek klassist välja direktori juurde.
Te ei ole ta ainukene aus inemine, kes mulle tõtt räägib,
algas härra Maurus.
Teised kõik valetavad. Ka härra Ollino valetab, tema ka. Ainult tema teeb seda hea pärast. Sellepärast ütelge nüüd teie mulle, mis teil hommikuti tigapuuga oli. Kuidas sai tigapuu pea veriseks?
Indreku süda lõi värisema. Mitte, et ta oleks kartnud oma tegu üles tunnistada ja kui vaja selle eest ka karistust kanda, vaid hoopis midagi muud valdas tema meeli. Kui Ollino ja Tigapuu ehk tõepoolest kokku hoiduvad ja vana eest sündmuse tõsist käiku varjavad, ning kui tema selle ometi välja lobiseb, milleks peab siis teda nimetama? Kas ei ole see tõesti juba pisut keelekandmine või peaaegu nuuskimine, nagu teeb seda mõni Lible või Kopsnaider, kes piiluvad pesukojas uste taga läbi lukku augugi, et siis 1004 direktori juurde rääkima joosta? Indrekul tundus lõpuks ainukese lohutusena, asi puutub ju isiklikult temasse ja ise endaga võib ta teha, mis tahab. Teised võivad salata, kui nad tahavad. Tema ise ei salga. Nõnda otsustas ta ja jutustas direktorile kõik, et saaks kogu jandist ükskord ometi lahti.
Ma mõtlesin kohe,
lausus direktor, kui Indrek oli lõpetanud.
Et kui siis hullamisega, sest Tigapuu ei hulle ju, tema läheb kohe kaklema.
Aga ma ei saa ikkagi veel aru, miks te siis kohe nõnda vihastasite. Teil on ju nii head silmad. Ta sõimas mind, ütles Indrek, kes oli tahtnud sõimusõnad maha vaikida.
Seda ma usun, rääkis direktor. Tema on kange sõimama. Kohe keelekandja, peale kaebaja, nuuskur, ära andja. Mis ta teile ütles?
Kõike seda ütles ta mulle. Lausus Indrek vastu tahtmist.
Ah, juba kõike seda, imestas direktor nagu üllatunult ja uudishimulikult. Ega te ometi temale öelnud, mis meie ise keskis rääkisime. Olete teie küll rumal. Pidage meeles. Vaikida, 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 sest muidu hakkavad kõik teid sõimama, nagu sõimas teid Tigapuu. Ja ütelge nüüd ise, mis võib härra Maurus sinna parata, kui terve kool hakkab teid nõnda sõimama. Aga teinekord olge ettevaatlikum. Laua klappiga ei tohi lüüa. Liiatagi, kui mõtlete serviti, sest nõnda võite inemise maha lüüa ja Siberisse minna. Mitte meie Siberisse, mis üleval, vaid sinna teise, mis kaugel. Õnneks oli seekord Tigapuu pea, see on kõva, see on väga kõva. See oli teie õnneks. Jumala tahtmine, et Tigapuu pea. Kõigil inemistel pole Tigapuu pead, sellepärast ikka ettevaatlik olla. Ikka ettevaatlik. Aga sest pole midagi, et ta teid sõimas. Sest kui keegi on nii aus, et ta räägib tõtt, siis hakatakse teda ikka sõimama, taga kiusama. Tõtt ei armasta keegi. Ainult vana härra Maurus armastab, tema küll, sest tema teab, et tõe varal seisab maailm ja härra Mauruse suur kool üleval. Kes tõde ei armasta, peab hukka minema, aga meie kahekesi ei lähe mitte hukka, mitte meie, sest meie armastame tõde, kuigi meid sõimatakse.
Direktor naeratas nagu kohtlaselt, kui ta Indreku juurde astus ja talle mõned hõberahad pihku pistis. Kunagi varemalt polnud Indrek niisugust raha oma peos hoidnud. Nad tundusid nagu libedatena, limastena, külmadena, kuigi olid tõepoolest soojad ja kuivad. Niisugune imelik raha oli see, mis direktor talle pihku pistis.
See on teile selle eest, et olete aus inimene, ausate vanemate laps,
ütles ta ja tahtis selles mõttes midagi edasi rääkida, kui äkki muutis ta tooni ja hakkas täiesti ootamatult Indrekuga tõrelema.
Sina koer, hüüdis ta. Tuled maalt siia, nagu oleks siin mõni kõrts või trahter.
Ja parajasti selle silmapilgul, kui uksele koputati ja Lible uudishimulik nägu selle vahel nähtavale tuli, andis direktor Indrekule kahe käega müksu rindu.
Uks kinni!
Hüüdis direktor Liblele, kes muidugi ühest mõne teisega ukse taha kuulama jäi. Ja Indreku poole pöördudes jätkas direktor.
Sina hull inimene, sinu ühe pika pärast pannakse viimaks mu kool kinni. Aga kuhu peavad siis minu poisid minema ja mis saab siis Eesti rahvast, kui härra Mauruse kool kinni pannakse? Kas ma pean klassi minema ja kõigile ütlema? Hoidke baasi ees, sest temal on pikk kasv ja lühike aru. Või pean ma teid kohe hullumaija saatma, sest kuhu mujale kõlbate teie? Aga minge nüüd oma klassi, pärast tunde ma vaatan, mis teiega teha.
Viimaste sõnadega pistis ta veel paar rahatükki Indrekule pihku, aga need olid veel ilgemad kui eelmised. Kui Indrek juba ukse avas, hüüdis direktor talle järele.
Kas te saate nüüd aru, et härra Maurusel on õigus?
Saan, vastas Indrek läbi hammaste ja see sõna oli tal raskem hääldada kui kõik teised sõnad, mis tänini tema suust olid läbi käinud. Ta tundis end äkki sedavõrd piiratuna vale, pettuse ja silmakirjalikkusega, et tal hakkas otse kehaliselt valus. Paigas, kus harjalikult üksi ollakse ja kuhu ainult naised mõnikord armastavad paari kaupa minna, mässis ta saadud raha paperisse ja tahtis selle august alla visata. Aga äkki tuli talle uus mõte ja ta pistis raha taskusse. Klassis oli Lible, mesilasene Indreku ümber ja aina tundis selle vastu huvi, mis tema ja Tigapu vahel oli sündinud. Las teised jutustavad. Miks siis just mina? Ütles Indrek. Teised ei tea ju, vastas Lible lihtsalt. Aga mina ei mäleta, muigas Indrek. Pärast tunde läks Indrek Tigapuud vaatama, kes lamas voodis, rätik ümber pea. Oled sina küll meremõrtsukas, hüüdis Tigapuud alle peaaegu hea südamlikult vastu. Kohe laua klapiga, aga targasti tegid, et mitte vastu nägu. Sellest tunnen, et oled ikkagi sõber. Ainult, oleks nüüd paar õlut või midagi muud see maitseks. Mina sain eile täiesti lagedaks. Kui sinul leiduks, siis jooksime lepitust ja olekski kõik unustatud. Sõna lausumata võttis Indrek direktorilt saadud raha ja pistis selle Tigapuule pihku. Rohkem ei ole, ütles ta. Lepi sellega. Ei noh, sina oled siiski täis mees, hüüdis Tigapuu raha nähes. Kakle, mis kakled, aga sõprust ära ei sureta. Kutsu silmapilk Jürka. Kui see oli tulnud ja raha ning tarvilikud juhatused saanud, toodav õlle, saia ja suitsuvorsti, nimelt just suitsuvorsti kohta, jäid Indrek ja Tigapuu kahekesi. Vana on sind esiteks pinninud, ütles Tigapuu. Ega sa meid ära annud? Ei, valetas Indrek. Aga tema nähtavasti ei usu meie seletusi. Muidugi ei usu, ütles Tigapuu. Tema ei usu midagi. Räägi nii või teisiti. Tema on õpetajaks tudeerind, sellepärast. Õpetajad ei usu ükski, sest nemad peavad piibelt lugema ja piibel ei ole tõsi. Oled sa seda enne kuulnud, et piibel ei ole tõsi?
Ei, seda polnud Indrek veel mitte kuulnud.
Noh, siis kuuled minu käest esimest korda, ütles Tigapuu. Minule seletas Timusk. Nii et sõbra poolest olgu ka sinul teada. Piibel on vale ja võlts ja kui õpetaja teda kangesti õpib, siis ei usu ta varsti enam mitte kui midagi. Tõtt ka enam ei usu, sest tema arvab, et tõtt ei olegi enam olemas, kui piibel ei ole tõsi.
Kuis ta siis õpetajaks hakkab, kui ta ei usu? Küsis Indrek huvitatult, sest olgugi, et Tigapuu seletused tundusid talle ennem haigest peast tõusnud sonimistena kui tõena, ometi tahtis ta seda küsida.
Hakkab muidu niisama, hakkab ilma usuta. Kui aga hea suuvärk on. Usu või ära usu, peasi, et oskad enese ilusasti välja rääkida. See on elus kõige tähtsam, seda pead sa teadma. Kui mina kord tudengiks saan ja seda saan ma kindlasti, siis hakkan ma õpetajaks, sest mina oskan.
Jürka jõudis oma kandamiga pärale ja sellepärast polnud Tigapuul enam aega oma lauset lõpetada. Esimesele pudelile, mille Jürka lauale pani, lõi ta kohe paar korda peoga põhja alla, ja sai nõnda temalt korgi kätte. Ta tõstis pudeli suule ja jõi. Siis vaatas ta teda vastu valget, ulatas Jürkale ja ütles.
Sinule toomise eest! Sa kuskad ka!
Lisas ta juurde ja andis Jürkale saia ning vorsti.
See on vaikimise eest! Ja valva, et vana ootamatult ei tuleks, mõistad?
Saab tehtud, vastas Jürka, kui oli siin samas pudeli tühjendanud ja suupisted tasku toppinud. Tigapuu sõi suure isuga. Süies ja juues tal tuju aina tõusis ja jutt võttis hoogu, nagu hakkaks tal lõlu pisut pähe.
Ühte pead sa teadma, rääkis ta. Sinu päästis ainult see katkine laud, muidu oleks ma su tuimaks löönud, sest ainult jõud ei aita, peab oskama kakelda. Kaklemine on suur kunst, väga suur, ja seda pead sa teadma, et kui ma täna oleks täis olnud, siis poleks see lauaklapp mulle midagi teinud. Jumala tõsi, mitte midagi. Purjus pea peale ei hakka miski. Anna või terve lauaga pähe.
Isegi ollinu ei tihka mind hästi puutuda, kui olen parejasti täis. Aga muidu, pea lõuad, sest kui tema juures karjuma hakkad, teeb ta sulle kohe ühe ära. Ja tead, kui juba tema sulle ühe ära teeb, siis teist see enam ei taha, niisugune on tema tegemine. Aga muidu on ta sõbra mees, nagu sinagi. Tood saia ja vorsti, et võiksin haige pea terviseks süüa ja pott õlut peale juua. Sellest sa näed, kui ta silmas on seatud. Kel õigus, see peab sööma. Ja minul on täna õigus, sest oma sõpru ei tohi ära anda, see on kindlam kui kindel. Aga see on ära andmine, kui keegi lubab oodata ja ometi ei oota. Peab ootama, liiatigi kui ei tea, kus sõber on. Tead sa, kus ma olin? Ei. Aga vana teab, nuusutab ja teab. Nii kui nina juurde pistis kohe karjuma. Sünder, sa tuled tüdrukute juurest. Tema tunneb seda lõhna. Oo, see vana tunneb. Tahad, ma võtan su teinekord kaasa. Sa ei taha? Hea siis küll. Aga ma peale ei käi, sest seal on raha vaja. Aga las mu onu sureb ära, siis saad oma rubla kätte. See sünnib varsti, sest onu on suhkruhaige. Tead, mis on? See on see, kui kõik muutub suhkruks. Kõik. Terve onu. Ja siis tuleb surm. Sest kui sa veel elad, kui oled üle nii suhkrust? Suhkur on ju surnud. Nii siis. Nii pea kui onu muutub üleni suhkruks, maksan mina oma võlad. Seni hoia tekke padi alles. Pandi majasse ära neid vii ja teistele ära müü. Esiotsa pole sul neid veel tervis, sest külm ei tule nii pea. Ei tule võibolla enne jõuluid, nii et nad seisavad sul jõude ja on ennemini tüliks kui kasuks. Sellepärast võiksid nad seni minule magada anda, nii lihtsalt sõbramehe poolest. Mitte, et mina neid sinult tagasi tahaks, seda mitte. Sest tekki ja padi jäävad endiselt sinu omaks, ainult et mina magan nendega. Peaks aga külm tulema, siis on teine asi. Seeks ajaks saab ehk minu pea juba terveks, võin ta kas või puu pakkule panna, aga nüüd on teiste ees pisut piinlik, haige pea ja patja ei ole. Pealegi tahtsin veel sulle midagi ütelda, sel korral unustasin. Minul on üks imelik pea, tema ei hoia midagi kinni, nisuki on ta. Kui palju olen ma pidanud tema pärast kannatama, lihtsalt kole. Aga mis teha, pea ju otsast ära ei käi, et keeraks uue asemele. Nõnda see siis sündiski, alles pärast tuli mul meelde, kui polnud enam midagi parata. Tahtsin sulle juba eile öelda, aga unustasin ka eile, nii et alles täna teen seda. Isenesest on see muidugi üsna tühin asi, liiatigi kui mina nendega edasi magan, nagu ma polekski neid panti annud. Asi on selles, et tekk ja padi polegi päriselt minu omad, vaid mina sain nad kellegilt teiselt magada, kui omad pandimajasse viisin. Just nõnda. Homme või tuna homme toon nad sealt ära ja siis pean nii kui nii võõrad tagasi andma. Sellepärast siis, kui sa ei taha võõraid asju pantida, harjuta meelespidamist. See on kõige tähtsam. On niisugune kunst, mis kasvab meelespidamist. Mnemoonika. Kui sa kusagil seda sõna näed, siis tea, see ongi see sama. Kõvendab mälu. Minul on ta kole nõrk. Tõenduseks võõras tekk ja padi Siberis sinu asemel. Tahad minna neid kohe tooma? Võib ka kohe. Jah, mnemoonika, mnemoonika, pea meeles. Hüüdis tigapuu järele, kui Indrek läks tekki ja patja tooma. Sest äkki tundis Indrek, et mida varem ta neist vabaneb, seda parem.
Anton Hansen Tammsaare Tõde ja õigus. Teine osa.